Ēterā raidījums Horizontalogs. Afganistāna.
Talibans ieņēma vienu māju netālu no finanšu ministrijas un šāva raķetes pilsētā. Nu, tā ēka bija burtiski tur pat pakām šeit finanšu ministrijai. Man nebija īsti manas apsardzes, nekā tāda. Šādai pirmajai pieredzēji tevi nu, nespēja īsti nekas tā sagatavot. Pat tad, ja tu... Nu, tev vienmēr būs kādas lietas, kuras tev pārsteigs, kuras būs savādākas nekā tu esi iedomājies. Tas, ko mēs redzam, ir tas, ka Talibans ļoti veiksmīgi spēlē uz šo te nespēju starptautiskajai sabiedrībai vienoties. Un tas padara šo situāciju vēl trīskārt bīstamāku.
Tāpēc sveicināti ar jums kopā esam mēs, Roberts Tome un Miks Muižerais.
Un šis ir raidījums Horizontalogs viņa pirmajā izlaidumā. Šīs dienas raidījumā mēs pieskarsimies tematiem, kas ir saistīti par dzīvi ar valstīs, par dzīvi aiz horizontu un mēģināsim apspriest, ko nozīmē šī te dzīve tur, kāda ir tās būtības galvenās sekas un galvenie secinājumi. Un katrā raidījumā, kas notiks reizi mēnesī, mēs apskatīsim vienu valstu, mēs šajā reizē sākam ar tādu interesantu valstu, kas arī pēc alfabēta ir pati pirmā, un tā ir Afganistāna. Un tāpēc tiešām liels prieks, ka mūsu pirmais viesis, kurā mums būs iespēja iedziļināties šī viesa dzīves stāstā, ir Ieva Hertela. Kas vairāk kā 4,5 gadus ir pavadījusi Afganistānā. Sveiki, Ieva!
Sveiki!
Ir 2021. gada 15. augusts, un pēc Rietumu valstu paziņojuma, kad viņas pametīs Afganistānu, talibu kaujinieki tajā rītā savācas un maršē uz Kabulas centru. Kabulā vienlaicīgi atrodas Ieva, un mans jautājums, Ieva, tev ir, kur tu šajā rītā pamosties, kur tu esi? Tajā dienā?
Šajā rītā es pamodos mūsu viesmājā, kurā mēs dzīvojām. Priekš mums, protams, šis jau bija kādu laiku zināms risks, jo patiesībā tā lielākais, tā apziņa, ka kaut kas notiks, viņa jau bija visu laiku, bet lielākās izmaiņas bija, ja nemaldos, divas dienas iepriekš, tas bija 13. datumā. Kur mēs saņēmām ziņu, ka ir Talibans ieņēmis Heratu, kas ir salīdzinoši ļoti, ļoti tuvu. Un tad šī mirklī jau tika iedarbināti visi protokoli par evakuāciju. Tas, kas, protams, netika gaidīts, ka tas notiks tik ļoti īsā laikā, ka viņi tik īsā laikā ienāks Kabulā. Un tas, kas notika šī rītā, apmēram 11:00, mēs jau caur patiesībā saviem kanāliem, caur saņēmām ziņu, ka Talibana kaujinieki iet caur pilsētas ielām. Un mēs viņu saņēmām tāpēc, ka mums to paziņoja cilvēki, kur dzīvo tuvāk centram. Un mēs prasījām, kas īsti tur notiek. Viņi tur vai kaut kādas cīņas vai pretestība. Viņi teica, nē, viņi vienkārši iet caur pilsētas ielām maršē. Un tā kā viņi arī no savas puses nevienu neaiztiek, viņi vienkārši ienāca pilsētā. Un tad apmēram pēc stundas jau visa šī informācija bija arī ziņās, apmēram ap 12:00. Tā kā, nu jā, tas apmēram tās pirmā stunda, kopš mēs uzzinājām, izskatījās apmēram tā, tas bija apzvanot draugus, saprotot, kur viņi ir, kurā vietā, un vienkārši nododot informāciju maksimāli ātri, lai cilvēks spētu laicīgi reaģēt.
Mēs Latvijā, es atceros pats ļoti labi šos datumus, sekoju līdzi ziņu portālos tekstu tiešraidēm par notiekošo un ļoti spēcīgas emocijas pārņēma, pārdzīvojums par cilvēkiem, kas ir uz vietas. Kādas tev bija sajūtas, ka tu to uzzināji, vai tas bija satraukums, vai atkal kaut kas gaidīts un vienkārši tagad jārīkojās?
Nu, ja tā pilnīgi godīgi, man droši vien tās sajūtas zināmā mērā bija, nu, viena lieta, jā, tas ir risks, kuru tu apzinies, tad, kad tu brauc strādāt uz vietu, kur pastāv šādi drošības riski. Un, jā, lai arī tas ilgais posms, ilgtermiņa posms bija šie te 4,5 gadi, kur es tiešām ilgstoši uz vietas atrados Afganistānā. Nu, es pēc tam turpināju atgriezties, atsakot uz īstermiņa projektiem un, nu, ar laiku tu ļoti pierodi pie tā, bet pie tiem riskiem, pie tā, ka kaut kas var atgadīties. Tas, kas bija pārsteidzoši un kas patiesībā deva pilnīgi to citu apziņas sajūtu, bija tieši tas, kā viņi nokļuva pilsētā. Jo jau pirms tam arī par citām pilsētām runājot, viņi Tur bija salīdzinoši maz šo te cīņu. Lielākoties viņi sūtīja savus cilvēkus uz pārunām un teica, jūs nepratosieties, jūs neviens neaiztiks. Un Kabulā tas arī ļoti spēcīgi izpaudās, kur mēs pēc tam varējām pat novērot to, ka talibu kaujinieki no savas puses palīdzēja organizēt tās milzīgās ļaužu masas, kas metās uz lidostu un patiesībā palīdzēja arī cilvēkiem. Nu, tā kā mēģināja viņu to visu tā kā noturēt kaut kādās robežās, jo, protams, cilvēkiem panika bija liela un viņi bija absolūti pamatot, tad, atsakot, par to nav vispār stāsts. Bet, teiksim, ārzemnieku vidū, ne tikai, nu, teiksim, ne tikai priekš manis, bet tāda ārzemnieku vidū ar visiem, ar ko mēs tur runājāmies, tā apziņa bija, mēs tiksim ārā. Jo bija skaidri diezgan jau sākumā redzams, ka ārzemniekus laiž ārā. Un, protams, ir arī savas ēnas puses un savi jautājumi, kāpēc tas notiek tik viegli un kas notiek tajā brīdī, kad visi ārzemnieki pazūd un visas starptautiskās acis pazūd. Tādā nu, personīgās drošības ziņā jā, man nebija pārāk lielu šo te uztraukumu. Lielāku uztraukumu bija tieši par to, kas būs, kā vietējiem būs.
Bet šādā situācijās parasti tiek iedarbināts kaut kāds jau iepriekš zināms protokols, pēc kā tu rīkojies tajā brīdī. Un kā tev diena vispār tajā dienā pagāja? Kas notika tālāk? Tu pamosties, tu zini, talibani kaujinieki tuvojas Kabulai, un skaidrs ir tas, ka lielākā daļa rietumnieku visticamāk Kabulu tuvākajā laikā pametīs. Kā tev šī diena pagāja?
Nu, interesanti tas, ka tas protokols tika iedarbināts pāris dienas iepriekš, jo patiesībā tas bija tas punkts, kurā mums pateica, ka tagad ir tas mirklis, kurā tiek iedarbināti tā teikt, šie trauksmes protokoli. Un daļa no tiem visiem bija par to, ka bija pat iespēja, tā teikt, no sākuma vēl visi domāja, ka paspēsim mēs tikt ārā ar komercreisiem, bet visi komercreisi bija pilni. Tā kā, nu, tur mums bija, tā kā mēs skatījāmies tuvākās biļetes, kur var dabūt, bet vienkārši pēdējais reizes pamet Kabuls vēdienas pašā agrā rītā kaut kā. Nu, vai sakot, tas bija tieši pirms. Daļa no protokola mēdz ietver, teiksim, arī mūsu gadījumā. Tās ir varbūt pat, nezinu, speciālās lidmašīnas evakuēšanai nu, cilvēku un tā, bet tā problēma tā mirklī, ka kaut kas šāds notiek, ir gaisa telpa tiek aizslēgta. Un tiklīdz tiek aizslēgta gaisa telpa, lielā mērā arī šie te protokoli vairs nedarbojas. Un tāpēc mums bija nu, diezgan tāda, nu, jāpieiet šai lietai kreatīvi, jāsaprot, kādas ir iespējas. Tur bija sazināšanās ar, mēs bijām 6 cilvēki no 6 dažādām valstīm šajā projektā. Un tad līdz ar to mums pat nebija tāds vienotas izējas punkta. Bet no otras puses bija ļoti labi, jo tas, ko mēs darījām, mēs katrs sazinājāmies ar savas valsts vēstniecību, un līdz ar to mēs skatījāmies no 6 dažādām pusēm, kur būs tās pirmās iespējas tikt pie kaut kāda veida palīdzības, jā, un, atsakot, kura valsts ir tā, kur varētu iesaistīties. Un manā gadījumā, tā kā es biju vienīgā latvieta tur tajā dotajā brīdī, tad, protams, man bija absolūti visi, man tāds jūt ārlietu ministrijas ārvalsts konsulāta uzmanību. Ar mani tur sazinājās 24/7, un man teik, tā sajūta par to atbalstu, kurš tiek sniedz, viņi, protams, bija milzīgi, jā, un viņi palīdzēja koordinēt ar citām valstīm, un šos te iespējas tikt ārā, kuras lidmašīnas, kurām tiek ļauts nosēsties, vai ir iespējams viņās tikt iekšā, un kādā veidā, tad, nu, tā kā, šo visu risināt. Bet jā, pārsvarā tas izskatījās kā sēdēšana uz telefona nemitīgi.
Cik ilgs laiks pagāja, kamēr tev bija skaidrība, šī ir tā mana ceļa biļeta uz mājām?
Nu, viņa patiesībā mēs kādas 2 dienas ar šo te nodarbojāmies. Un arī tad tur ilgstoši nebija skaidrības, jo sākumā bija, mēs runājām ar ungāriem. Ungāri, atsakot, tur bija viņiem speciālās vienības, kuras tur bija apsargāja Nīderlandes konsulātu, un viņiem bija tā kā speciāli no Nīderlandes sūtīja lidmašīnu. Mums no sākuma bija doma, ka varētu tikt ar šo lidmašīnu ārā, bet un to pat mēs tā kā novienojāmies, ka varēs. Problēma bija tik līdz lidostai, jo arī šī bija tāda tā kā loģistikas daļa, tā kā visa ceļa bija nobluķēta, jo bija cilvēku masas vienkārši visur. Nebija pietiekami transportu, lai cilvēkus laikus aizvest uz lidostu, un bija sākumā pat Nu, tāds varbūt nav labākais salīdzinājums, bet mēs līdzīgi kā Titanikā, kur bija evakuācijas lidmašīnas, kas aizbrauca pustukšas, tāpēc, ka nebija cilvēku, kas viņās ir, tā teikt, kuriem ir paredzētās vietas, un viņi no sākuma neņēma to, nu, citus cilvēkus, kurus varētu evakuēt. Tikai beigās kaut kādā otrajā dienā viņi sāka šo te atļaut, un tāpēc mēs arī tikām pie vietām britu lidmašīnās, jo nebija kaut kāda cilvēka paspējuši tik līdz lidostai, un lidmašīnā bija brīvas vietas, mums pajautāja, brauksiet? Protams, ka brauksim. Tā kā tev ir, nu, tas ir tas, kas ir pirmā iespēja, tu izmanto to iespēju tikt no turienes projām, bieži vien, pat nevis tāpēc, ka tu jūties apdraudēts, bet tāpēc, ka tu esi lieka atbildība tiem, kas ar to nodarbojas. Priekš viņiem ir svarīgi maksimāli daudz cilvēku stabūt ārā, iespējami drīzāk.
Es nezinu, kā tev, Robert, bet man no tā tavs no, izklāsts šķiet, ka tomēr šī te visa, nu teiksim tā, rietumu atkāpšanās no Kabulas un Afganistānas bija salīdzinoši haotiski, tu esi uz vietas, respektīvi pustukšas lidmašīnas, un dažas dienas vēlāk mēs redzam starptautiskajā presē nenormāli daudz kadrus par to, kad cilvēki nu, mēģina tikt uz šīm lidmašīnām. Vai uz vietas tev nu, tad bija šī te haotiskā sajūta, vai tomēr bija, protams, no Latvijas institūcija puses šis te morālais un arī tīri loģistiskais atbalsts, bet tīri uz vietas. Vai tas bija haotiski, vai tev bija sajūta, ka tu virzies cauri, šeit ir solis 1, 2, 3 un tā tālāk mēs virzamies?
Noteikti, ka tur nebija haoss, tas būtu noteikti tālu no patiesības, jā, jo, protams, šī ir nu, samērā tomēr tāda vismaz mēroga bezprecedenta situācija, cik es zinu, nu, tur laikam ar Saigonu var salīdzināt, varbūt, kur mums arī bija apritē bildi ar helikopteru, kur ir pēdējais helikopters no Saigonas, kurā ir cilvēku māsiskā piekšā. Tā problēma, protams, ir tā, ka tas nav kaut kas, ko tu vari ierakstīt procedūrā vai mācību grāmatā vai vispār, tā teikt, izplānot, jo ir tik daudz apstākļu, kas to ietekmē. Un pagāja, protams, tās pirmās divas dienas bija pilnīgs haoss, absolūtākais, kamēr cilvēki saprata, kur komunicēt, kā komunicēt. Mēs no savas puses, tas, ko mēs darījām, tāds nogribētos teikt, vismaz, ka mēs mēģinājām pielikt kaut kādu artavu kārtības ieviešanā. Tad, kad mēs nosēdāmies Anglijā, kad mūsu britu lidmašīna izveda, viņiem nebija paredzēts, ka lidos tie, kas nelido uz apvienoto karalisti. Mēs tur pēkšņi iemaldījušies kaut kāds mazs bariņš lidmašīnā, jo pārējā visu lidmašīnu, viņiem gala mērķis ir apvienotā karaliste. Un tajā laikā vēl ir Covid laiks, un viņiem ir karantīnas noteikumi, kur tev ir divas nedēļas jāsēž tagad karantīnā. Un mēs viņiem sakam, bet mēs negrasamies te palikt, mēs grasamies pēc iespējami jau tuvākajā laikā lidot mājās. Un tanī brīdī tā gan bija tāda bišķīga panikas sajūta, ka tu esi izgājis cauri ļoti daudz, kam lai tiktu ārā nu, no ļoti sarežģītas situācijas, un ka tev tagad uz 14 dienām iebāzīs vienistabas kaut kādā viesnīcas numurī.
To visu procesēt vēl, jā.
Tas bija tāds, kur tu tiem cilvēkiem mēģini skaidrot, protams. Un mēs no savas puses tad arī nu, šo situāciju beigās atrasinājām. Nu, tā kā mēs tur vairāk cilvēku bijām kopā, mēs izskaidrojam, jo tiem cilvēkiem, kas bija uz vietas lidostā, viņiem jau nebija šādas informācijas. Viņi vienkārši gaida britu lidmašīnu, un viņiem ir process, kam ir jāiet cauri. Un tad mēs viņiem beigās iestāstījām, ka saprotiet, pēc mums visas nākamās lidmašīnas, kas nāks iekšā, būs tur arī tieši tādi paši, kā mēs esam pirmie. Un jums ir jābūt gataviem tam, ka šie cilvēki negribēs palikt 14 dienas izolācijā, ka viņi gribēs nopirkt savu lidmašīnas biļeti un doties tālāk. Un tas ir tas, ko mēs izdarījām. Mēs beigās novienojāmies, ka mēs tur pat uz vietas nopirkām sev nākamo reisu. Un tāda attiecīga vienkārši mūs tur vienalga aizveda līdz kaut kādai viesnīcai, kur bija jāpasēž, bet nu, tad mēs negaidot, bet sakot, pēc pāris stundām jau brosām atpakaļ uz lidostu, lai lidotu tālāk.
Kā jūs tikāt cauri Kabulas lidostai? Tur bija jau skaidrs diezgan agri, kad ļoti daudz cilvēki, kas varbūt ir strādājuši līdz šim, gan dažādās vēstniecībās, gan starptautiskajās organizācijās, gan arī kaut kādā formātā ar projektiem un ir bijuši saistīti ar visu šo te rietumvalstu misiju, kas Afganistānā ilgi ļoti ilgstošu laiku, ka viņi visi vēršās uz un skrien un dodās uz šo te lidostu. Kā jūs vispār paši lidostai tikāt cauri, lai iekāptu šajā lidmašīnā, jo tur bija skaidri redzams. Nu, vismaz pēc preses šiem izdevumiem spriežot, kad ļoti liels cilvēku apjoms bija vienlaicīgi, kas bija visi gatavi uzreiz arī doties prom dēļ šīm briesmām, kas draudēja potenciāli.
Jā. Nu, mums ļoti, ļoti paveicās jo šī te viesu un namstātē, kurā mēs atradāmies, nu, viesnīcijā, jo tas bija diezgan liels šis te komplekss, viņš bija burtiski blakus lidostai. Un tur ir tādi šie te trīs kompleksi, un apmēram tā bija laikam, tas pirmās, jā, svētdienas vakars, laikam, ja nekļūdos, tas bija svētdienas vēlas vakars, kur mēs sapratām, ka ir pašiem, nu, kaut kā jāņem tās, tā teikt, tie groži savās rokās, un jāskatās, tā teikt, ja mēs arī sakārtosim iespēju tik uz lidmašīnu, tad bija tieši šis jautājums, kā tik līdz lidostai. Jo teorētiski mēs varētu aiziet ar kājām, bet tur jau bija tās ļaužu masas, bija skaidrs, ka mēs ar kājām nekur neaiziesim. Bet mums bija ļoti veiksmīgi tā iespēja pāriet burtiski tur patās netālu uz blakus viesunamu, kur atradās britu bruņotie spēki. Un viņi no turienes evakuēja cilvēkus, viņiem bija mašīnas, konkrēts skaits, un viņi ar viņiem tā kā pa aizmuguras durvīm tur bija savi, kur tiešām cilvēki tā kā nu, netika klāt, tāpēc, ka tur ir tas ir lidosts aizmuguri, viņiem bija iespēja tā kā aizvest līdz šīm tā, militārajām lidmašīnām visus. Bet nu, tā problēma, protams, bija, ka to mašīna bija tik, cik bija, un kamēr tu visus aizved, protams, nu, tas arī negāja tik ātri. Ja. Bet principā no mūsu puses tas bija tāds ļoti, ļoti veiksmīgs lēmums, vienkārši paņemt visu, kas ir, un mesties uz to blakus viesunam, nezinot, vai mēs tur tiksim, netiksim, nu tā kā tas bija tāds bišķīt risks no mūsu puses, bet mēs sapratām, ka ir jāmēģina, un tā kā Briti tur bija pretī, un tā arī, atsakot, paņēma mūsu vienkārši iekšā, tā kā šajā te viesunamā, un tad mēs tur nu, apmēram veselu dienu vēl bijām.
Tevi stāstīt, jā, man likās ļoti interesanti kontrasti par to, ka izrādās talibi bija vieni no tiem, kas palīdzēja organizēt evakuāciju cilvēku, Un tāpat laikā Lielbritānijā tevi sagaidīja haoss, ko nu, būtu es gaidījis otrādāk šo informāciju, vai ne?
Viss tiešām nav tik viennozīmīgi melns vai balts, jo mums nāca divas ļoti dažādi tipi informācija iekšā, divi dažādi veidu. Pirmā bija par to, ka, teiksim, ārzemnieku grupas, kas mums ir draugu lokā, mēģina tik līdz lidostai, un tur priekšā ir masas, viņi netiek cauri, un tur pat blakus esošie talibu kaujinieki, vecakot, palīdz viņiem tik cauri pūlim, tā lai viņi tiek lidostā. Mēs lasījām tās ziņas, mums bija pilnīgs, nu tāds šoka moments. Tāpat laikā mums tieši tāpatās no pilsētas ienāca ziņas, kur ir vietēji mūsu, teiksim, afgāņu kolēģi, Viņi mums saka, ka talibu kaujinieki bija pie mums mājās, un viņi, vecakot, prasa, vai šeit dzīvo, tur nezinu, Hamits vai tur Čavits vai vienalga kas, jā, un tagad, cakot, un ir skaidrs, ka viņi zina, ka viņš tur dzīvo, jo viņi prasa, kur viņš ir. Viņi atnāk, viņi paņem dokumentus, nu, kas vienkārši nozīmē to, ka cilvēks arī nekur nevar aizbraukt. Un tad, protams, bija tā, nu, tā bija tā apziņa, ka jā, mēs tiksim ārā, ārzemniekus palaidīs ārā, tāpēc, ka mums palīdzēs tā kā nokļūt tur, kur vajag. Bet vienmēr bija tās papildus bažas, kas notiks ar tiem cilvēkiem, kuri ir strādājuši šo starptautisko organizāciju labā vai kuri ir bijuši, tā teikt, augstās pozīcijās afgāņu valdībā un kuriem patiesībā draudēja tās briesmas.
Šobrīd ir pagājis jau gandrīz nu, vairāk kā pusotrs gads kopš šīs situācijas. Kas ar viņiem notika? Vai tev ir kaut kāda informācija par tiem kolēģiem vai draugiem vai paziņām no tā laika? Kā viņiem šis te pusotrs gads ir pagājis?
Jā, protams, ir, mēs diezgan ilgi arī teiksim par tiem, par kuriem mēs tur bija tādi, kuriem mēs uzreiz jau tādu paspējām palīdzēt, izkļūt ārā. Mums ar mums kopā reāli izceļoja viens no mūsu tiešiem apkāņu kolēģiem, kur bija skaidrs, ka viņš pilnīgi noteikti būs mērķis, un tā kā mēs viņu vienkārši ņēmām līdzi mūsu sešu cilvēku grupā uzreiz vispār, tā kā neuzdodot nekāds jautājums. Ar citiem mēs mēģinājām palīdzēt ar komunikāciju, teikt, kur viņiem iet, kur viņiem pieteikties, un tad nu, diezgan ilgstoši vēl bija tas, ka mēs saņēmām ziņas, ka nu, kāds ir ticis ārā. Bet patiesībā vēl pat pirms mēneša vai diviem, Es ik pa laikam, tā teikt, nu, saņēmu kaut kādas ziņas no bijušajiem kolēģiem ministrijās, kas ir vietēji, un viņi nebija, viņi nestrādāja tieši donoru labā vai tieši ar šīm starptautiskajām organizācijām, bet nu, viņi skaitījās tā kā šie te cilvēki, kuriem bija pieeja vai nu informācijai vai kaut kādiem sakariem. Viņi ir kaut kādā mērā, protams, arī nu, šajos te nonāk ļoti lielās, tā teikt, politiskajās briesmās jā, šajā situācijā. Un viņi, protams, prasa, vai ir kāds padoms, vai ir kāda iespēja kā palīdzēt. Jā. Un tad, nu, teiksim, es no savas puses te arī mēģināju apzināt, vai ir tagad vēl joprojām kāds, kas palīdz organizēt šos te, tā kā, nu, varbūt negluži evakuācijas vairs, bet, tā teikt, palīdzēt cilvēkiem izkļūt no valsts, ja viņiem ir bailes par savu dzīvību.
Protams, mēs tādu, ar tādu asas izžeta cienīgu notikumu sākam, bet kā tu vispār nonāci Afganistānā? Kas, ir, kas bija tās, protams, būt pēdējam, visticamāk pēdējam latvietim Afganistānā pirms Talibāna kaujinieki ienāca šajā pilsētā ir viens, bet kā tu, kā, kas bija tas tieši tavs ceļš, kas tev aizved uz Afganistānu, kā tu nonāci tur?
Jā, tu šobrīd tik augstasinīgi stāsti par šo pieredzi, ka noteikti kaut kas ir novedis pie tā, ka tu vari tā brīvi un augstasinīgi par to runāt.
Jā.
Nu, es domāju, ka tā augstasinība, zināmā mērā, gan jau kā es teicu, nāk ar to nu, pieredumu, pieredzi. Tas ir, man, laikam, labākais salīdzinājums līdz šim ir bijis ar, ar sniegotajiem jumtiem Latvijā. Mēs katru zinām, ka katru ziemu sasniek sniegs, un tad nāk pavasars un krīt lejā ledus blāķi. Un ko mēs darām? Mēs uzliekam barjeriņu, mēs ejam un skatāmies uz augšu, mēs uzmanamies, vecakot, lai mums tas ledus neuzkrīt. Nu, kaut kā ir paši sevi sargājumi. Un lai vēl cik smieklīgs nebūtu tas salīdzinājums patiesībā, tā pieeja ir ļoti līdzīga, jo tajā mirklī, kad tu apzinies tās briesmas, tu jau rīkojies tā, lai viņas novērstu. Mēs negājām, mums nāca ziņojumi, kur ir kaut kādi uzbrukuma draudi. Tad mēs vienkārši nekur negājām, jo bija skaidrs, ka tikai, nu, nevajag līst, nevajag bāstēji lauvai galvu mutē. Nu tā, bet sako, tu pats vienkārši sevi sargā. Bet kā es tur nokļuvu? Nu, jā, tas sākās tālajā 2011. Gadā, varbūt, nu jau... Šovasar būs jau 12 gadi. Grūti tā īstenībā iedomāties, cik tas patiesībā bija sen. Bet, nu jā, tas, protams, bija vēl joprojām tāds pēc krīzes laiks. Un tad, nu, pilnīgi godīgi var teikt, protams, tas pirmais iemesls bija tas, ka tas bija tāds īstermiņa 3 mēnešu projekts, kur bija iespēja aizbraukt pastrādāt un papildus nopelnīt kaut kādus līdzekļus. Un arī projekts tās ļoti interesants, jo tu strādāt finanšu ministrijā, valsts kasē, ieviest viņiem, uzlabot procesus, cikot, nu, tāds, šķita varētu būt tāds ļoti, ļoti nu, vērtīga, laba pieredze. Un, jā, nu, kā jau es teicu, arī, protams, iespēja kaut kādu finansiālu atspaidu iegūt priekš sevis un ģimenes. Protams, aizbraucot uz turieni, es arī varu pilnīgi ko teikt pateikt, ka jebkas, ko es būtu varējis iedomāties, nu, tas pilnībā absolūti nestāvēja līdz tam, ko, tam kas man tur sagaidīja, jo nu, šādai pirmajai pieredzēji tevi nu, nespēja īsti nekas tā sagatavot. Pat tad, ja tu, nu, tev vienmēr būs kādas lietas, kuras tev pārsteigs, kuras būs savādākas nekā tu esi iedomājies, bet ar visu to laikam man tas lielākais pārsteigums un tas iemesls, kāpēc es tur beigās biju tik ļoti ilgi, bija tas, cik ārkārtīgi man patika mans darbs. Un pēkšņi viņš no darba, kurš vienkārši bija kā labs projekts, kurā, atsakot, ir iespēja papildus naudiņu nopelnīt, viņš pēkšņi kļuva par manu sirds darbu, kur patiesībā es tajā mirklī nomainīju visu savu karjeras virzienu, un patiesībā es esmu uz šo fokusējusies nākam pēdējos tagad 12 gadus. Tātad tas ir strādāt ar nu jau ar uzņēmumu, ja, bet teiksim arī ar valdības dažādu, finanšu un administratīvo procesu uzlabošanu. Jā. Šobrīd arī skaitos kā Operational Excellence Lead uzņēmumā, kurā es strādāju, un tas ir tieši ar mērķi padarīt daudz, tā teikt, strādāt pie dažādu veidu efektivitātēm, skatīties kādā veidā, nu, ja mēs ņemam valdības kontekstu, kādā veidā viņiem apsaimniekot šos te budžeta līdzekļus vai arī kādā veidā viņus, kā viņus reportēt, kā ieviest lielāku caurspīdīgumu tanī visā. Un tā apziņa, tā foršā sajūta, ka tu esi izdarījis kaut ko labu, kaut ko vērtīgu. Pat tad, ja teiksim, nu tā bieži vien mēs pat neredzējām varbūt to lielo pievienoto vērtību, nu tā kā šo te cilvēku ziņā. Lai gan šur tur bija projekti, kur sanāca, bet pat redzot to, kā cilvēki šajās ministrijās, viņi sāka justies spēcīgāki, jo visi šie projekti bija balstīti uz to, lai atbalstītu, attīstītu vietējos, lai viņi apgūtu šīs prasmes un iemaņas un spētu paši darīt šo darbu. Un tas bija redzēt
to faktiski, nozīmē, faktiski sevi mēģināja uztaisīt par bezdarbnieci beigās tajā procesā.
Jā, jā, absolūti, absolūti taisnība. Man ir, vat sakot, es savu darbu esmu izdarījusi tad, ja man vairs nav darba. Un es uz to skatos ar lielu lepnumu. Un tā apziņa, redzēt tos cilvēkus, cik viņi jutās pēkšņi lepni, tā teikt, ir angļu valodā tāds labs vārds empowerment. Iedot viņiem spēju uzņemties šo atbildību, spēju parādīt sevi, ka mēs varam, mēs mākam. Nu, tas bija tāds ārkārtīgi pozitīvais, tāds dzinulis, adrenalīns, mēģināt iet darīt vairāk un... jā, man šie te gadi, kurus es tur pavadīju, tie ir nu, absolūti tādi tiešām fantastiski pieredzes gadi, kurus nu, man, ir, jā, man ir tikai labs apmiņas par šo laiku.
Super. No sadzīves puses tu pati minēji, ka tu biji iedomājusies, kā tas varētu būt, bet tā realitāte bija absolūti citādāka. Varbūt tu var uzgleznot bildi ar kaut kādām epizodēm, kas realitātē bija absolūti atšķirīgas no tā, kādi pieņēmumi par to, kāda ir dzīve Afganistānā, ir gan man, gan daudziem klausītājiem arī.
Es laikam sākšu ar vienu, kas ir tipiskākais cilvēkiem, viņiem ka arī vienalga, man ir bijis pat situācija, kur sēžu lidostā, un es satiku tajā laikā, kad spietus tāds būdīgs večus, kas sēdēja dzēra aliņu, krogājas arī aizgāja savu aliņu nopirkt, kamēr gaida lidmašīna, un viņi no Libānas brauc. Un mēs tur sākam runāties, viņi prasa, nu, uz kuriem tad es dodos, es viņiem saku uz Afganistānu. Un šitie veči visi, ārprāts. Es domāju, lai vai kurš būtu runājis,
visi jo no kurienes uzreiz, viņi tiko. Respekt uzreiz, nu, ka visu lidosti, jā.
Jā, bet man vairāk bija tas pārsteigums, tu tā kā, lai vai kurš būtu runājis, nu tā. Bet tā situācija patiesībā ir tāda, ko cilvēki bieži vien iedomājas, ka tu brauc uz karadarbības zonu un tad tur, cikot, nemitīgi visi šauj, ka tur ir nemitīgi, cikot, bumbas lido, cilvēki kliec, ja, un ir pilnīga panika. Tas absolūti no taisnība. Tur bija normālā ikdiena, ka tu skaties, ka tev stumš savus ratiņus, tur kas prom ratiņos, citam tur zemenes, citam tur, nezinu, sīpoli, ja, un cikot, sadzīve notiek, cilvēki uz ielām daudz runājas, tirgo visu, ko var notirgot. Nu, tas normāls bazars jāsaka. Nu tā. Cilvēki iet uz darbu, iet viens pie otra ciemos, dzējuši cer tēju. Nu, tāds, tā bija dzīve kā dzīve. Un tas, kas bija tas interesantākais, pat tajā mirklī, kad kaut kur pilsētā bija šie te trači, nezinu, nāca kaut kādi uzbrukumi, tas bija ļoti koncentrēts tajā rajonā. Tas būtu tikpat labi, kā teikt, ka, piemēram, mums jugalā plīsusi cauruli, un tāpēc tagad Pārdaugavā visi panikā. Nu, Pārdaugavā, nu, tur neviens neuztraucās par to, ja vienīgais viņam uz jugalu jābrauc, un tad varbūt uztrauksies par plīsušām caurulēm un sastrākumiem. Nu, apmēram tā. Jā. Un tur tie attālumi pat bija vēl lielāki, līdz ar to, ka, ja tu nebija blakus tieši tam epicentram, tur dzīve visa notika pilnīgi normāli, viņus absolūti neietekmēja.
Ja tu domā par šīm te uztveres atšķirībām, protams, nu, cik mēs esam nu, virspusē, es domāju, zinām par Afganistānas vēsturi, nu, šī viena lieta, protams, kā jau tu arī minēji, ir bažas par šo te drošības situāciju, bet Afganistāna ļoti ilgstoši nu, atrodas tādā, teiksim tā, iekšējā nemierā un dažādos iekšējos konfliktos, kas bieži vien ir, protams, nākuši ne tikai no iekšas. Jautājums vienkārši, ja tu, piemēram, es pieņem, ka tavā ikdienā tev nācās saskarties ļoti daudz ar cilvēkiem uz vietas, un viena no lietām, piemēram, ko es esmu dzirdējis par cilvēkiem, kas ir dzīvojuši ļoti ilgstoši kara zonās, ir tieši šī te tāda koncentrēšanās varbūt vairāk uz šodienu, un tas, kas ir man šodien, jo nākotni dēļ šīs nestabilitātes bieži vien ir tāda nu, neparedzama. Vai tev bija kaut kādas šādas nu, tāda novērojuma attiecībā par cilvēkiem, par viņu uztveres atšķirībām, par dzīvi un vispār par saviem plāniem vai kaut kādā tādā formātā?
Mm-hmm. Nē, cilvēciski jāsaka tā, tas noteikti bija ļoti atkarīgs no paudzes, kuras paudzes.
No personas, protams, arī, jā.
Jā, no personības arī, bet jā, pilnīgi noteikti bija arī tāds paudžu atšķirības, jo vecākajām paudzēm, jā, vecākās paudzes, man pat bija tāds inženieris Dīks, kurš vēl atceros man pēdējā projektā teica, ka viņš ir noguris no kara, no visa. Cikot, šie cilvēki, viņi vienkārši gribēja mieru. Viņi bija gatavi darīt, ko, lai vienkārši būtu miers. Viņi saka, mēs vienkārši gribam strādāt, vienkārši gribam dzīvot. Ja. Un viņiem tā, protams, tā uztvere un tie plāni, viņi jau, viņi bija gan daudz redzējuši jau iepriekšējos gados un atcerās arī daudz ko vēl no padomju laikiem. Ja, un tā, un priekš viņiem. Tas pilnīgi noteikti bija savādāk kā priekš tiem, kuri bija varbūt zimuši šo te, nu nezinu, 90. Gadu beigās, 2000. Gadu sākumā, jā, kur tad, kad sākās šis te, nu, jāsaka tā, viņi tā arī sauc par Amerikas karu Afganistānā, jā, tad, nu, viņi bija pārāk mazi un viņi principā jau uzauga tanī vidē, kur ir rietumu klātbūtne, šie cilvēki patiesībā ārkārtīgi fokusējās uz izglītību, uz iespējām kaut ko apgūt un, viņiem bija šī vēlme daudz ko mainīt, un viņi skatījās ilgtermiņā. Tie, kur, jā, tur var redzēt, it sevišķi tur, kur bija mazāku, varbūt, tā teikt, ar zemāku izglītību, jā, bet sakot, ar varbūt mazāku šo pasaules redzējumu, tur, protams, atkal bija pilnīgi cits skats uz dzīvi, jā. Nu, tā kā, ļoti, ļoti atkarīgs, kurai cilvēku, tā teikt, sociāldemogrāfiskajai grupai tu piederēji.
Varbūt es pārformulēšu to jautājumu mazliet savādāk. Kas ir tā lieta, kas, ko tu iemācījies, varbūt tad ceļa vārdi, ko tu paņēmi līdzi no saviem kolēģiem vai tāda pieeja dzīvē, varbūt, ko tu redzi, kas tev ikdienā vēl joprojām, tagad, kad tu esi gājis uz priekšanas, tur citu klausītāji jau mums šodien pievienojas no Nairobi. Mēs neesam pat to vēl minējuši, jo mēs lecām uzreizi ar galpa priekš ūdenī šajā stāstā, bet kas ir varbūt tas lietas, ko tu ņem, ko tu esi paņēmusi līdzi no cilvēkiem, ar kuriem tev varbūt tā ikdienā nācās saskarties, un vai tas mācības, es nezinu, kā lai to norakstu, varbūt to ir grūti nodefinēt, bet varbūt tomēr arī nē.
Es pilnīgi noteikti iemācījos vairāk klausīties. Vairāk klausīties, vairāk teikt, aptvert to, ka katram no šiem cilvēkiem ir savs dzīves stāsts, savs redzējums. Un pat tad, ja viņš nevienmēr šis redzējums sakrīt ar tavējo, tur tie dzīves apstākļi bija tādi, kuri vienkārši, nu, tu nevar aiziet un pateikt, būs šitā, ja tu gribi, lai kaut kas notiek. Un tu ļoti iemācies klausīties, patiesībā ļoti iemācies strādāt ar dažādu veidu personībām. Bet tas lielākais, jā, tas bija tas, ka laikam, nu, man tāds, ko es paņēmu sev līdzi, ir, ka cilvēki ir cilvēki, un viņi tādi ir visur. Un to vajag atcerēties, ka patiesībā viņi nav nemaz tik ļoti, tā teikt, citās valstīs nav nemaz tik ļoti atšķirīgi. Un tur tāpat ir labi cilvēki, ir slikti cilvēki, ir ļoti dažādi cilvēki. Un kamēr, jā, tas varbūt ir tāds, nu, zināma lieta, bieži vien, nu, mēs daudz ko zinām, bet mēs nelīdz galam iekšēji to tā kā spējam aptvert un tā kā tiešām, nu, pie sevis pieņemt. Ja mums gribas ticēt kaut kam, mēs tā kā apzināmies, bet mums gribas ticēt kaut kam citam. Un, nu jā, šī te, laikam, tiešām esot tur ļoti, nu, tā pārliecinājos, jā, ka tāda labestība cilvēkos ir arī vietās, kurās, daudzi varbūt netic, ka viņi ir, jo tas bija tas, ko es ļoti bieži redzēju, cik patiesībā tur bija daudz labestības.
Man ļoti patīk, tā kā tu nobeidzi, pilnīgi negribas pārtraukt, bet es vēlējos pajautāt, vai ir kaut kas tāds, ko tu nesaprati no vietējiem cilvēkiem, kas tev palika neizdibināts un ko tu nevarēji iemācīties no tā, vai arī nekas tāds nebija.
Ziņš, to es pat nezinu, vai es tev tā varu atbildēt. Man būtu noteikti jāpadomā. Noteikti, ka ir. Nu, nu, es domāju, ka teikt, ka tu esi apguvis visu, ir, nu, tad tu vai nu māni sevi vai kādu citu. Jo tas būtu tāpat kā pateikt, ka kāds, kurš ir pavadījis, pat nezinu. Mana mamma vai māsa, vai cilvēt, kuras mani zina visu manu mūžu, ka viņas tāpēc zina visu mani. Bet mēs jau mainamies. Es mainos kā individualitāte, es augu, es attīstos, tāpat attīstās un mainās tie cilvēki. Un tāpēc, jā, noteikti, pilnīgi noteikti ir lietas, kuras es neesmu vēl apguvusi, vai arī, tā teikt, nepaspēju apgūt, bet, jā, viņas būtu arī tad, ja mēs būtu, nezinu, vēl nākamos 15 gadus tā kā uz vietas. Un, jo es domāju, ka šī te mācīšanās, tas ir process mūža garumā.
Bet ir praktiski minēji par šiem te projektiem, ar kuriem tu ikdienā strādāji. Mm-hmm. Tu minēji par to, ka tev bija šī te sasaista ar valsts iestādēm un palīdzēt, un tu palīdzēji šajā procesā šīm valsts iestādēm attīstīt dažādu veidu formātu, jaunas projektus. Kas ir, kā izskatījās tev ikdiena dzīvojot Afganistānā?
Nu, tātad man, ja mēs paņemam šo te laiku posmu, kurā es biju ilgstošāk tur uz vietas, ja, tātad, nu, tas ir laika posms starp 11. un 15. gadu. Nu, tā ikdiena bija tāda, ka tad, kamēr es biju uz vietas no rīta, mēs dzīvojām visi viesunamos, ja, tātad tu paņem no rīta savu, tev ir savs auto, kur tu reizēm dali ar citiem kolēģiem, kas tenī pašā ministrijā strādā, tu brauc uz turieni, un tev ir, projektam ir kaut kāda konkrēti mērķi, kuri ir jāsasniedz. Tātad, atsakot, nu, pašā projekta sākumā jau ir saplānots, piemēram, ar kuriem departamentiem būs jāstrādā, ar kuriem procesiem, un tad vienkārši tad plāno savu dienu, vai to ar šo te cilvēku, vai to tagad vajag iet ar kādu tikties, dabūt informāciju, vai arī tā ir, teiksim, diena, kurā tu sēdi un vienkārši tiešām, nu, manā gadījumā raksti dokumentāciju, zīmē jaunus procesus, nāc, nezinu, brainstormo, domā idejas kaut kādas, atsakot, un tad atkal kādā citā dienā ir ar citiem tikties. Tā kā, nu, tā diena, jāsaka, ir ļoti līdzīga normālai darba dienai, kurā
9 līdz 5 kabulā.
Vietā, kur es esmu strādājusi. Nu, tā. Nevienmēr 9 līdz 5, nu, tur bija tā kā tie laiki atšķīrās. Tas, kas bija interesanti, viņiem ir 6 dienu darba nedēļa. Piedāvām, viņi sāka sestdienā, respektīvi sestdiena ir viņu pirmdiena. Un tad bija tas pirmais brīdis, kur bija bišķītiņi, nu tāds, bet tas prasīja kaut kādu pāris, laikam, divas nedēļas, nu tā pierast, ka tu sestdienā eji uz darbu, un tad tev trešdiena ir piekdiena, bet ceturtdienā tu vien augstu strādā, tāpēc, ka tā arī ir darba diena, bet nu tā ir pusīt, tā kā īsāka darba diena, un tad piekdiena tev ir, nu, tava brīvdiena, ja. Tas bija tāds bišķītiņi, pie kā bija jāpierod, bet ne tā ļoti, tas nebija ļoti sarežģīti katrā ziņā.
Un pēc darba dienas tad tu dodies atpakaļ uz viesu māju vai ieskrien pārtikas veikalā vai tirdziņā?
Sporta zāle.
Jā. sporta zāle tas
vai
bija.
Vai vienkārši pastaiga parkā?
Neizbēgam. Pastaigas parkā, diemžēl, tur nesenās, jo tajā, tas bija, tā jāteikt, pastaigas pa ielām un parkiem, tas bija vairāk 2005-2006 gadus, kur cilvēki tā diezgan brīvi pa kabulu pārvietojās. Manā laikā jau, tad, kad es tur aizbraucu, nu, principā, es vēl pat būtu trīkstējis, jo man nebija tādas pirmam projektam baigās apsardzes vai, nu, vai tādu noteikumu, kas man to neļautu darīt. Bet realitātē, ņemot vērā tomēr lielo nabadzības līmeni, tev pietiek ieraudzīt cilvēt kādu šitā dārzinieku pielu staigā, jo tur, nu, visi tevi ir riņķī iespējami, nu, tā kā mazi bērni, veci cilvēki, kas tev nāk lūdzās kādu vienu dolāru, lai viņam iedod. Un, nu, vienkārši vienā mirklī tu saproti, ka tas ir pirmkārt emocionāli krūti, jā, jo tu, nu, skaidrs visu pasauli neizglābs, jā, bet tas ir arī viens no riskiem, protams. Jo, nu, tur ir jāuzmanās ar šo te, tāpēc, nu, tā, mēs tā ļoti, mums bija zonas, kur varēja staigāt, ja mēs, teiksim, mēdzām aizbraukt uz to pašu NATO bāzi, ja, teiksim, piekdienās viņiem bija tirdziņi, ko viņi tur rīkoja un tā, bet pārsvarā tāda, nu, staigāšana, tā bija tur pa viesumāju teritorijām, kur mēs paši bijām, nu, kur varēja kaut kur pastaigāt. Man bija viens no iecienītiem variantiem uzkāpt mājai uz jumta un tad staigāt šitā tariņķi. Un tā, to es tiešām darīju diezgan daudz un ilgi, jā, bet, nu, sporta zāle tas ir absolūti nepieciešams, citādāk, nu, nevar, tāpēc, ka es tikai tiešām dzīvoju, tur sapratu, cik patiesībā es esmu ļoti pieredus pie tās brīvības pārvietoties visur kājām, nu, tāda, ka mums ir pierast Rīgā.
Un kā ir Afganistāna ārpus Kabulas, vai tev sanāca paceļot nedaudz vairāk pa pašu valsti, vai tomēr šis bija kaut kas, kas bija ļoti sarežģīts, un kāds varbūt ir tās atšķirības, ko tu pamanīji valsts ietvaros?
Man ļoti paveicās, un man tiešām sanāca aizceļot uz divām citām provincijām. Es biju Parvanā un es biju Balhā. Parvana ir turpat blakā, un tur līdz ar to mēs braucām ar vienkāršu bruņmašīnu. Es varēju paskatīties, tad tik, vismaz pa logu redzēt, nu, kā tad izskatās, tad, kad tu izbrauc ārā no tās pilsētas, jā, un aizbrauc uz tādu pilnīgi citu provinci, turpat plakām uz viņu tā kā biroju, kas ir tur. Un, jā, Balhu, tā ir atkal province Ziemeļos, kur ir, šeit pašu Balhu zina mazāk, parasti zina Mazāre Šerīfu, kas ir Balhas galvaspilsēta, kur es arī uz kuriem devos, un tur gan mēs ar lidmašīnu lidojām. Ja Parvanu, tur gan bija tā, ka nu, tiešām salīdzinoši nabadzīgāka province, nu, tāds mēs arī, tā vieta, kur mēs bijām, bija salīdzinoši ļoti nomaļa, nu, tad tas bija tā, ka nu, mežu tur nav, tur bija, teiksim, tāds tūkstnečains klajums, bišķīt kalnains, jā, bet, nu, skaties, kur tev aitas riņķī ganās un kaut kāda bērneļa skraida, bet patiesībā, nu, tur tas tik reta parādība, ka tevi neviens tā arī neaiztiek. Balha atkal ir, nu, viņa tomēr bija daļa kā no šīs Ziemeļa alianses pilsētām, un patiesībā tur arī bija diezgan daudz ārzemnieku, kur dzīvoja. Tā pilsēta bija, nu, jāsaka, viņa pārsteidza mani diezgan, jo, ja Kabulā viss bija vienās, vienīgās, tur, šito, kā viņas pareizi, tagad nosauc, pat nezinu, blast walls, tātad šīs te betona sienas, kuras tiek liktas priekšā, māju sētām, vispār mājām, ko, ja ir kaut kāds sprādziens, nu viņas apturšot tas sprādziens. Un līdz ar to tu vienkārši brauc tādam tā kā betona mūriem cauri nemitīgi. Ja? Tad tu aizbrauc uz Balhu, un Balhā nekā tāda nav. Tev ir mājas, tev ir skatlogi, tev ir tā kā normāla pilsēta. Un viens no lielākajiem pārsteigumiem tur bija viņu zilā mošai. Tas bija absolūts fantastisks, skaists mākslas darbs, ja tā var izteikties. Un es tiešām biju ārkārtīgi pārsteigta par to, ka tur kaut kas tāds ir, jo es pirms tam nebiju kaut kā tā baigi iedziļinājusies, izpētījusi, jo es braucu uz turien tikai, man bija darba tikšanās ar vietējiem provinces biroju pārstāvjiem, un man negārš ceļš veda garām šai zilajai mošai, tā moša ir milzīga, tie, kas ir redzējuši zilo mošeju Stambulā, nu var iedomāties tā kā šo te, tad es varu pateikt, tā, kas bija Balhā, bija stipri lielāka, un viņa tiešām bija izteikti zila, viņa tādām mazām plīzītēm izlikta.
Tas centrālā Āzijā, man liekas, kad arī Uzbekistānā ir līdzīga šī te musulmaņu arhitektūra, ka viņi izmanto to Tirkijas zilo krāsu, faktiski mošeju celtniecībā, un šķiet, ka tas arī tur Afganistānas ietvaros, droši vien no Mugāla laikiem saglabājies.
Jā, nu tāpēc, ka Afganistāna ir ļoti slavena ar to, ka viņiem ir šis te lapis lazuli, kas ir viens no, ja nekļūdos, pusdārgakmeņiem, viņš skaitās tāds, viņš ir Afganistānā ļoti, tur bija raktuvs, kuros viņš tiešām bija, nu, ļoti kvalitatīvs un daudz, un šis te lapis lazuli, tas ir tāds, viņš gan tāds tumšāks zils, jā, bet viņš skaitās kā, nu, viens no tādiem iekārojamākajiem akmeņiem, kuru tu vari tā kā dabūt tur. Jā, šī te zilā krāsa ir pilnīgi noteikti.
Ieva, pastāsti, vai tev ir bijusi tādā, kamēr tu atradies tik bīstamā vietā Kabulā, vai tev bija tās situācijas, kur tu pati esi nokļuvusi tajā epicentrā, kur, nu, kurā, par kur tu minēji, ka pirms tam nevajadzētu tuvumā atrasties?
Protams, nu, tik ilgi tur uz vietas esot, tādas situācijas noteikums ir, bija īstenībā jau pašā sākumā, jau pirmajā gadā pārus, nebija, cik tas sanāk, es aizbraucu jūlijā, tas jau bija kaut kāds, nu, septembris tā, kaut kāds jāapmēram, kur bija Talibans ieņēma vienu māju netālu no finanšu ministrijas un šāva raķetes pilsētā. Nu, tā ēka bija burtiski tur pat pakām šeit finanšu ministrijai. Un, nu, tad arī, kā jūs minēju, man nebija īsti manas apsardzes, nekā tāda, bet šeit ļoti labi izpaudās. Tā cilvēku izpalīdzīgā daba. Man bija afgāņi, kuri man bija gatavi ņemt vienkārši pie sevis mājās, bet beigās man Deloitte kolēģi, viņi man atnāca, man prasa, tev ir kas aizved mājās? Es saku, nē, nav. Bet sakot, es arī mēs netieku mājās, tāpēc, ka tur visi ceļi nobluķēti. Viņi saka, labi, tu brauks ar mums. Man vienkārši iesēdināja mašīnā un paņēma līdzi.
Man vienkārši liekas tik fenomenāli, cik tu vienkārši stāsti tā. Nu tā, nu tā bija man tāda parasta darba diena. Notikšis, bet kā, es pieņemu, ka šis ir minējums, bet kad arī tavai ģimenei varbūt varētu būt tādas bažas, vai draugiem varētu būt bažas, ka tu tur atrodies, kā tu pati tiec vispār no sevi ar šīm te tādām, nu tādu salīdzinoši, klātesošu spriedzi galā un Jā, un kā varbūt to nokomunicēt savai ģimenei, ka tas ir kaut kas, ar ko tikdienā saskaries, viņas neuztraucot pietiekami daudz?
Man gribās teikt, ka šeit mans brālis ļoti ir palīdzējis. Jo mans brālis man ir 4,5 gadus vecāks, jā, un es vēl biju tāds pusaudzis. Un tagad es neatceros precīzi, vai tas bija tad, ka viņš bija vēl universitātē, viņš jau bija pabeidzis. Varēja, kaut kādā apmēram 22 gadi viņam varēja būt. Viņš ar stopiem no Latvijas aizbrauca līdz Tibetai. Viņam tas prasīja 2 mēnešus. Un, atcerot, viņš ļoti regulāri līdz šai dienai mēdz, atcerot, visādās interesantās ekspedīcijās doties uz ļoti interesantām vietām. Tāpēc man gribētos teikt, ka viņš, piemēram, manus vecākus laicīgi sagatavoja šim te manam dzīves posmam, kur es pēkšņi aizbraukšu uz Afganistānu. Bet, ne, protams, ka ģimenes atraucās, tas ir tikai normāli. Jā, nu, tā kā, principā, no savas puses tas vienkārši, ko es daru, es mēģinu vienmēr viņus informēt par to, ja kā man iet un tā. Un, nu, viņi arī apzinās, ka es tā teikt speciāli briesmās nelīdīšu. Nu, protams, tev ir dzīves situācijas, kuras ir neparedzamas, bet, nu, tā teikt, tev arī viss kaut kas var atgadīties pa ielojot. Nu, es teicu tā analoģija par to sniegu uz galvas, nu, to jau arī neviens nevar paredzēt. Tā kā, nu, šeit noteikti palīdz, jā, tas, ka... Mēs visi apzināmies to, ka es mēģinu būt iespējami prātīga, jā, bet, nu, skaidrs, uztraukties jau viņi uztraucās, tas nu, ir saprotams.
Varētu šķist, varbūt, kādam klausītājiem, kad, nu, tajā Afganistānā tur jau viss ir īstenībā kārtībā, tur varbūt rietumpresa pārspīlē nedaudz par to, kas tur notiek, un šī situācija nemaz nav tik sarežģīta, bet vienlaicīgi, nu, šī te, pēc visa, vismaz spriežot no āras, skatoties, nu, šī te, nu, tāda salīdzinoša briesma klātesamība tomēr eksistē arī pēc tā, kā tu esi stāstījusi, vai, nu, kā tu ar šo sajūtu esi apgājusies, kā tu esi ar šai sajūtē varbūt varējusi tikt pāri? Mm-hmm.
Nu, jāsaka, šeit laikam ir tāda pišķītiņa vairākas dzīves situācijas tiešām, nu, kur negluži sniegs, bet, teiksim, ir sanācis tā, ka sanācis tā diezgan tuvu saskārties ar dzīvībai bīstamām situācijām, tepat tās Latvijā esot vai vienkārši ceļojumos esot. Un viena no tādām pēdējām, nu, kas tiešām tā vēlreiz lika pārdomāt, pat it kā ļoti situācija kāda. Bijām snorkelēt un diezgan ilgstoši jau bijām ūdenī un man pēkšņi, kas notika, divas lietas notika vienlaicīgi, man saplīsa caurulīt snorkelēšanas, līdz ar to, un mēs bijām diezgan tālu tā kā no tās vietas, kur varēja tikt iekšā ūdenī. Tur būtu kāds jāpeld vismaz, nu, kaut kā 2 km jāpeld atpakaļ, kas ir daudz bez tā visa. Un nāca paisums. Un sākās riktīgi viļņi. Un tā kā es saprotu, es vairs netieku atpakaļ, jo man nav spēka tiem viļņiem pārtikt vienkārši bez tās, nu, bez, ar nestrādājošu masku. Un man ko tagad darīt? Nu, tu vēl sakot, tu esi vienā brīdī piekusis, un tev jāsaprot, nu, tagad ko? Tad, no, tā bija laikam tā reize, kur es pat esmu visvairāk bijusi uztraukusies, jo es saprotu, ka man priekšā ir klintis, un tad tas paisums, kā nāk tie viļņi sitās, un tev ir tāda sajūta, nu, ka tev ir, ja tu nebūsi, ja tu nepieķersies, tad tev atraus ūdens atpakaļ un metīs vēlreiz.
Bet pie šī var pierast vai pie draudu un apdraudējumu sajūtas var pierast? Liekas, ka tu saki, ka tomēr jā. Kad
var, šis te... Es domāju, cilvēks pierod pie visa, un ja patiesībā mums nevajag tālu meklēt, paskatamies. Cik ļoti šobrīd, piemēram, ja mēs paņemam tādu ļoti traģisku piemēru Ukrainas karu, un es parunāju ar saviem Ukraiņu šobrīdējiem kolēģiem, viņiem, teiksim, tas, kā viņi šobrīd runā par braukšanu mājās uz Ukrainu, kur tev, vai arī viņi sazvanās, es prasu, nu kā tev mamma iet, viņi saka, nu jā, viss labi, šodien esot kaut kādas tur divas reizes kaut kas rādzis, jā, gads un cilvēks ir pieradis zināmā mērā, jo tā ir kļuvis par normu. Zināmā mērā tur apstākļi, protams, to piespiež, jā, un, protams, ļoti daudz, kas ir atkarīgs no cilvēka. Ir tādi, kuri pie tā nespēja pierast, tad sakot, un kuri ar to nespēja atdzīvot, jā, bet patiesībā, nu tā, vispārēji, ja mēs ar plašu vēzienu skatāmies, ne jau vēl ir teiciens, cilvēks pierod pie visa, un patiesībā, nu es to ļoti izteiktu, redzu arī savu kolēģu vidū šobrīd.
Es domāju, ka šis ir īstais brīdis, lai mēs mazliet nedaudz paklausītos arī kādu Afganistānas mūziku. Ieva mums te ir sagatavojis tādus skaistus skaņdarbus, ko es ceru, ka arī radio klausītāji izbaudīs atrodoties ceļā vai sēžot mājās vai jebkur citur. Tā kā,
tiekamies pēc muzikālās pauzes. Jā. Ko, mēs esam noklausījušies lielisku afgāņu gabalu, esam atpakaļ studijā, un Ieva, tagad tevi sagaida mani sagatavots izaicinājums. Izaicinājums būs pārspēt Miku, kurš arī ir diezgan erudīts cilvēks, dažos erudīcijas jautājumos. Mums būs 5 dažādas tēmas, un jums būs jāpierāda, kurš no jums galu galā par Afganistānu zina vairāk. Es domāju, daži jautājumi liksies jums ļoti vienkārši, mēs pat kaut kam esam pieskārušies, tāpēc redzēsim, kā jums iet. Spēles noteikumi ir tādi. Es uzdošu jautājumu, un jums katram būs īsts laiks apdomai, un tad es uzrunāšu jūs secīgi vispirms, lai viens no jums sniedz atbildi, un tad otrs. Un ja mums būs neizšķirts, es esmu sagatavojis vēl ekstra jautājumu, lai noskaidrot, kurš tad no jums zina par Afganistānu labāk.
Un klausītājiem arī droši vien tā doma ir, sakojot līdzi, ja uzzinat atbildes uz šiem jautājumiem, tad...
Tad arī atbildi un malac.
Jā.
Labi, pirmais jautājums par tēmu vēsture. Ieva, es jautāšu tev. Mika, tu esi rezervistos, gatavs pieslēgties, ja Ieva netiek galā. Kāda reliģija ir veidojusies 1800 līdz 800 gadus pirms mūsu ēras Afganistānas teritorijā?
Tūkstots 800 gadus pirms mūsu ēras.
Jā, pirms aptuveni 4-3 tūkstošiem gadu. Es varu pārfrāzēt.
Budisms? Tur bija tās budas statujas Afganistānā, man liekas.
Nē, Mika, tev pareizi, diemžēl nav pareizi. Tu atbildi nav pareizi. Neviens neteica, ka būs viegli.
Man laikam, man tiešām tas jautājums tik ļoti samulsināja, jo tas, ko es zinu, ir, ka patiesībā nu, šajā te teritorijā, jā, protams, tur jau ir ļoti, no ļoti seniem laikiem dzīvo cilvēki, jo dzot, un viņiem pāri ir gājušas nescik dažāda veida dinastijas, sākot jau tur ar 500 gadus pirms mūsu ēras, kur Babilonijas tikā, cikot, armija viņai gāja pāri par reliģijām vidieniņās, kuras mums ir tik vecas, vienkārši jāsāk domāt 4000 gadu pirms mūsu.
Kas ir Zora? Es aizmirsu, kā ir tas korreizais nosaukums.
Jā, to es pat nezinu, kā.
Ja tu, Mika, domā Zoroastriānismu.
Jā, Zoroastriānismu.
Un ja Ieva, tā ir tava atbilde.
To es domāju, jā.
Tad tā ir pareiza atbilde. Zoroastriānismu.
Es domāju, šitais punkts Mikum, tāpēc, ka es viņu tā kā es zināju no tām visām, viņa šobrīd ir patiesībā ļoti, ļoti nedaudz, tur tāds mini procents, jo patiesībā dotajā brīdī 99,7% ir islāms, un tad attiecīgi tie 0,3 ir pārējās reliģijas, bet no viņiem kaut kāds bišķītiņš ir vēl joprojām, viņi patiesībā joprojām eksistē tur.
Jā.
Bet, nu jā, tas tāds... Būs kaut ko jāmācīsies.
Lieliski. Dibinātājs Zoroastriens ir dzīvojis Afganistānas teritorijā visu savu dzīvi, un tā ir viena no senākajām monoteiskajām reliģijām, jebšu reliģijām ar vienu dievu, un šai reliģijai bija dualismu elementi, jebšu debesis un elle, un tā ir reliģija, kas ir ietekmējusi visticamākais gan jūdīsma, gan kristietības, gan islāmā vērtības dažādas.
Afganistānas nospiedums uz pasaules vēstumā, teikt.
Labi, ķeramies klāt nākamajam jautājumam. Atkal varbūt, kurš no jums pirmais, šis gan ļoti vienkāršs jautājums. Es došu, nu, ja pirma atbildēja Miks, tad šo es došu Ievai. Kurā tad tēma ir ekonomika, un jautājums ir, par kur mēs jau runājam, kurā nedēļas dienā Afganistānas veikali un uzņēmumi būs slēgti tradīciju dēļ?
Piektdienā, tāpēc, ka piektdiena ir svētā diena un brīvdiena viņam.
Jā, tieši tā. Migdiem žāl šo tu neatbildēji.
Mm-hmm.
Piektdienas pēcpusdienās liela daļa iestāžu būs slēgta, jo tieši tā obligātas piektdiena lūkšanas. Labojieties nepareizi izrunājumu, man liekas, tas ir salāta al džuma. Dažās musulmaņu valstīs visa piektdiena ir brīvdiena, ir valstis, kur tikai puse no dienas ir brīva. Un varbūt jautājums arī tev uzreiz, Ieva, par to, ja mēs tagad pieskaramies ekonomikai un uzņēmējdarbībai, ko tas nozīmē Afganistānā, kā izpaužās uzņēmējdarbība Afganistānā un kā tas ietekmē kaut kādu, jebkāda veida starptautisku sadarbību, ņemot vairāk atšķirās šīs brīvdienas.
Nu, patiesībā tas bija tāds ļoti, mēdz būt diezgan sarežģīti ar šo te visu, jo, protams, lielā mērā sadarbība, tur, kur ir ar kaut kādām starptautiskajām institūcijām, viņa, nu, viņiem ir normālā darba nedēļa no pirmdienas līdz piektdienai, un afgāņi sāk strādāt sestdienā, svētdienā, un, teiksim, viņi pat ceturtdienās viņu gadījumā ļoti bieži, labākajā gadījumā strādāja pusi dienas, Tas bija vairāk kā provincijas Kabulu, principā, izņemot finanšu ministriju, strādāja tikai 5 dienas nedēļā, līdz ar to viņi ceturtdienās arī nestrādāja. Tā bija tikai tas 3 dienu lodziņš, kurā, sakot, sakrita valsts iestādes Kabulā, kas strādā, nezinu, ar, piemēram, kaut kādām starptautiskajām institūcijām. No biznesa viedokļa, kas ir tāda vietēja uzņēmuma, tas, protams, ietekmē mazāk. Nu, viņiem tas ir tāpat kā jebkura normāla darba nedēļa. Ja vien viņi arī nesadarbojas ar kādiem tur, bet tie jau būs lielāki uzņēmumi, un viņi lielā mērā tomēr, tad, ja viņiem bija tā iespēja sadarboties, viņi mēdza no savas puses darīt visu, lai atbalstītu, tā teikt, lai, nu, lai viņi spētu darboties arī pēc tā rietuma kalendāra, bieži vien, tā kā, jā, tas tāds.
Super, man liekas, tagad mēs ar Miku kaut ko vairāk uzzinām.
Jā, noteikti.
Rezultāts mums šobrīd ir 1-1, ķeramies klāt trešajam jautājumam. Tēma – sabiedrība.
Mm-hmm.
Mika, tu varbūt arī mēģināt pirmais atbildēt.
Nu.
Kurā datumā tiek svinēta Afgaņu neatkarības diena?
Kura no visām? Viņiem ir vairākas.
Es zinu to, ka man bija viena
Pamēģinam
iespēja
vairākas
būt...
nosaukt.
pagaidi, varbūt es to pat zinu. Tas bija augusts, varbūt, bet...
Jā, bija kaut kāda vasara.
Jo es esmu bijis vienā pasākumā.
Viņiem ir vairākas, viņiem ir vairākas tās neatkarības dienas, tā kā, un viņas ir dažādos laikos.
18. 20. 21. augusts. Augusts?
Tuvu, ļoti, es teiktu, karsts.
23. augusts?
O, vēsāks.
19.
19. augusts ir pareizais datums.
Nezinu, kurienes man šitas ir kaut kur sagaidāt. Okay.
Afganistāna nekad nav īsti bijusi daļa no Britu impērijas, bet ir bijusi, protams, Lielbritānijas, atkarīga no Lielbritānijas. Un 1919. Gadā tika parakstīta Anglo-Afgāņu vienošanās, kas deva tā kā oficiālu neatkarību Afganistānas valstī no Lielbritānijas ietekmes. Un tad tie ir tad vieni no tiem svētkiem, kurš šeit. Šim jautājumam es izvēlējos, varbūt jau tu vari pastāstīt par to, kā vai šie vai kādi citi svētki tiek svinēti, vai ir kaut kādi publiski pasākumi, kuros notiek svinēšanas, vai arī tas viss ir tikai mājās un es slēgtām durvīm.
Principā šis ir līdzīgi kā Latvijā, tā ir arī brīvdiena, protams, un jā, mēdz būt pils, nu tā kā svinēšana vairāk būs mājās, bet mēdz būt kaut kādi vai nu publiski kās uzrunas, nu, kā nu kurā reizē, ja tur atkarīgs arī kā kurā gadā un kādi ir tie apstākļi tanī brīdī ar, bija, nu, ar to situāciju valstī. Bet pārsvarā, jā, tā ir vienkārši visiem brīvdienu, kur tā normāli aiziet un iet pie kaimiņiem, pie draugiem un, vat, sakot, svinēt viņu, tāpēc, ka tā ir brīvdiena. Nu, tā.
Ok.
Tā kā Latvijā.
Jā.
Labi, nākamais ceturtais jautājums ir par tēmu sports. 2008. un 2012. Gadā afgāņu sportists Rohulai Nikpai izcīnīja vienīgās divas medaļas Afganistānai tās vēsturē olimpiskajās spēlēs vasarā. Kādā sporta veidā viņš iegūs šīs medaļas?
Par sportu iegotīgi. Es zinu visu kaut ko.
Es mīnu šobrīd.
Par individuālajiem sportistiem es nepateikšu.
Slēpošana?
Nē.
Vasaras olimpiskās spēlēs.
Nē, viņiem...
Bet tur bija viņiem bija ziemas olimpiskās spēlēs, redzēju kaut dokumentālu filmu par to, ka viņiem
jo
bija slēpotāji.
Jo viņiem ir sava kriketa komanda, bet tas krikets, nav vietējais. Tā kā krikets viņiem ir baigi, nu tas ir viens no populārākajiem, un tāds tradicionālais sportveids, tas ir būs kašī, ko viņi spēlē zirgu mugurās sot, un tā kā to pusi kazas, ko viņi tur, cikot, līdzi, tā kā. Bet olimpiskajās
jā,
spēlēs,
es nezinu,
es droši vien minētu, nē, viegli tiku, tad es zinātu, šitais nav kaut kāda.
Svarcelšana?
Cīņas kaut kādas?
Jā, cīņas okay. ir pareizā atbilde, kura cīņa. Nu, es jau skaitu tev jau punktu, bet...
es jau bez pārstāju censēju šajā
brīdī. Tā, tagad
tālāk
domāju,
jau bonus punkts par to, kura cīņa.
Bonus tā. Punkti, vai tagad par, ir tās septiņas cīņas. Man ir aizdomu, tas tur gadījumā nav šī. Bija viena, nu tā kā, nē, septiņas cīņas. Un tad varbūt
Wrestlings? Miks,
dabūt, būs punktu.
Wrestlings arī nebūs, nē.
Nu. Mm. Jūs... Nu, tad punkts.
Šis punkts ir ievēlēts, domāju, jo man nevilk tur tā atbildi uz to virzienu.
Tas, tas ir cīņas sports un tas ir taekwondo. Oh. Un abas jā, šīs ir bijušas jā. Bronzas medaļas.
Pareizi.
Kopumā Afganistāna ir olimpiskās spēlēs piedalījusies 15 reizes, bet pirmo medaļu viņi iegūta tikai 2008. Gadā. Hm. Nu labi. Piektais izšķirošais jautājums. Mums rezultāts ir 2-2.
No.
Kā jau teicu, tas ir pārbaudījums, vai ne? Tēma ir daba. Šo dzīvnieku, šim dzīvnieciņam vārds ir Hanzir. 2002. Gadā šo dzīvnieku Ķīnas valdība dāvināja Kabulas zoodārzam. Šis ir vienīgais šīs sugas pārstāvis valstī. Kas tas ir par dzīvnieku?
Man nav nemazākās nojausmas, kas tas varētu būt.
Es tagad domāju...
Ķīnas vēl panda?
Nē, panda tā nebūs. Es pateikšu priekšā, ka tas ir... Es teikšu tā, ja, kad es pateiktu to pareizu atbildi, jums būtu pilnīgi skaidrs, kāpēc tas tā ir ņemot vērā Afganistānas politisko reliģisko situāciju.
Tīģeris... Jā, bet politisko
ne, es zinu, ka kādreiz Kabulas zoodārzā bija sivēns.
Tā ir pareiza atbilde, jau apsveicu.
Nu,
jā. Kandzir ir ruksis. Viņš tika dāvināts kopā ar partneri, lai viņi taisa vēl vairāk sivēnus, bet tad 2006. Gadā bija incidents ar Bruno Lāci, un tagad ir palicis tur viens tikai pats, viens. Tikai viens ruksis, Kandzir. Un... Jā, nu, protams, tā kā reliģija. Nu,
pelnīt. Es teiktu pelnīt uzvaru, jo es man nebija nemazākās nojausmas par šito virzienu.
Nu, būs tie 4,5 gadi devuši, tomēr tā zināšanas ļautu pārspēt mūsu pārbaudījumu. Paldies un apsveic tevi, Ieva.
Paldies.
Aplausi. Nu, ko, nu, tad turpinām ar kādu jauku skaņgabalu no Afganistānas, lai mēs turpinātu iejusties dzīvē tur. Un teikamies pēc nelielas muzikālas pauzes.
Mēs esam atpakaļ.
Jā, un studijā ar mums vēl joprojām Ieva Hertela, kas vairāk kā 4,5 gadus. 4,5 gadus ir, jo man ir pierakstīts lapiņā tā. 4,5 gadus ir dzīvojis Afganistānā un pieslēdzās mums šodien no Nairobi, Kenijā, kur turpina savas karjeras gaitas. Mēs tikko uzspēlējām tādu maču, kurā, protams, sakāve ir šajai Rīgas komandai.
Nekās Mika nākamreiz to pavīksies vairāk.
Ar Alžīrī, ceram, būs vieglāk. Mūsu pēdējā raidījuma daļā vēlamies pieskarties notikumiem Latvijā un vienlaicīgi arī tādiem starptautiskiem notikumiem, kur mēs gribam dzirdēt, kā tu vispār uz tām lietām skaties. Un mēs paņēmām faktiski divus notikumus, kuri viens notikums vai vieni procesi, kas ir notikuši Latvijā, un viens process, kas ir noticis Afganistānā. Un gribējām dzirdēt, varbūt, kā tu šīm lietām skaties, skatoties no tavas starptautiskās pieredzes, gan no tavas profesionālās pieredzes. Un, protams, viens no tādiem pēdējā laikā tādiem aktuāliem jautājumiem, it īpaši Afganistānas ietvaros, ir saistīts ar tieši meiteņu un sieviešu pieeja augstākā izglītībai, tātad tur bija paziņots, ka nākošajā periodā meitenēm un būs diezgan liela ierobežojuma nokārtot universitātes eksāmenus un iestāties universitāšu ietvaros. Kā tu skaties varbūt uz šo situāciju un kā tu prognozētu, kāda varētu būt šī te attīstība attiecībā uz to, kas šajā ziņā varētu Afganistānā nākošos gadus mums sagaidīt?
Nu, patiesībā šī situācija ir daudz bīstamāka un riskantāka, jo papildus izglītības ierobežošanai, kura pagaidām ir novērojama, no kuras, protams, tā bija pirmā lieta, par ko visi visvairāk arī uztraucās. Tas, kas notiek paralēli, ir piemēram, sievietēm, kuras ir esošās, teiksim, darba attiecībās, tad reāls situācijas, piemēram, tiek izsludināts likums, bet jau kādu laiku atpakaļ tika, kur juristiem lika pārkārtot kvalifikāciju, bet sievietēm nav ļauts viņu pārkārtot, līdz ar to viņas vairs nespēja, tā kā jau, pēc jaunā likuma viņam, viņas vairs neskaitās kvalificētas, viņas nevar praktizēt jurisprudenci, un līdz ar to cilvēt viņām patam iespēju, tā teikt, praktizēt šo te savu darbu. 24. Decembrī tika izsludināts arī tā kā šis te vēl viens likums iekšējais, ja, nu tā kā, es nezinu, neceru, ka pareizi viņu sauc par likumu, bet tā kā, nu šis te paziņojums tika veikts, kas aizliedz nevalstiskajām organizācijām, kuras strādā Kabulā, algot sievietes, vienalga vai viņas ir no ārzemēm, vai viņas ir vietējais darba spēks. Un patiesībā tas radīja ārkārtīgi milzīgus tikko sašutumu visās šajās te organizācijās, jo ko tas nozīmē, ja puse no darba spēka ir sievietes viņās bieži vien viņas atbalsta tieši šīs te mazāk aizsargātās grupas, kas ir sievietes un bērni, tad pirmām kārtām šīs organizācijas vairs pat nespēja fiziski veikt savu darbu, tāpēc, ka viņām puse darba spēka pazūd, no otrkārt mēs arī sākam skatīties uz to, nu tad mums ir, nu tad otrā daļa problēma ir tā, ka mums ir ļoti vienveidīgi koncentrēta vara un pieeja. Trešā daļa ir tā, ka bieži vien, kā es minēju, šajā valstī sievietes drīkst apkalpot tikai sievietes. Teiksim, sievietes drīkst iet pie sievietes, kur ir ārsts, viņu vīrietis ārsts patiesībā, nu tā nemaz, tur ir tikai tu kaut kādam pārklājam priekšā jābūt, nu pamēģini tu tagad to nabaga dāmu izmeklēt, jā. Un par visu pārējo tur patiesībā ir ārkārtīgi daudz vēl šo te papildus lietu, vēl papildus izglītībai, kuras fonā notiek. Un jā, tas sūta ārkārtīgi ļoti satraucošus signālus, jā, šī te izglītība arī ir pilnīgi noteikti viena no tām daļām, jo ko tas nozīmē, ka mēs vienkārši pagriežam laiku atpakaļ. Tāds, es tikko nesen lasīju vienu rakstu, kur teica, ka droši vien no tādas Taliban puses tas izskatās bešķīt savādāk priekš viņiem, tā ir atgriešanās pie status quo, pie tā, kur viņi bija 99. vai 7. gadā, tagad nepateikšu precīzi, jā, bet tāds, nu tā kā status quo tas bija, jā, kur sievietēm viņām bija pilnīgi cita loma tā brīža sabiedrībā. Un savukārt priekš vietējām sievietēm, priekš starptautiskās sabiedrības, ja tas ir kritienis 20 vairāk gadu senā pagātnē. Un patiesībā, ja mēs skatāmies uz to no tāda nākotnes virzības, te ir ārkārtīgi liela nozīme tam, kā reaģēs politiskās šīs te ārvalstu sabiedrības, kādā veidā nevalstiskās organizācijas reaģēs, un tā lielākā problēma ir tā, ka bieži vien viņām ir dažādi mandāti, viņām ir dažādas, tā kā, arī šajā te viņu mandātā viņiem ir, piemēram, nosacījums sniegt palīdzību, ko viņi tajā mirklī, viņi saprotie cilvēkiem, viņiem vajag palīdzību, mēs tagad, piemēram, pateiksim, mēs jums tagad nesniegsim palīdzību, kamēr jūs šo te likumu neatcelsiet, un viņš tiek ļoti veiksmīgi tādā veidā izmantots pret iespēju apvienot spēkus. Jo būs organizācijas, kuras teiks, nē, mēs, pat sakot, neskatoties uz to visu, mēs darīsim, kā viņi teiks, tāpēc, ka mēs gribam sniegt palīdzību. Un ir organizācijas, kuras saka, nē, mums ir jārunā ar vienu balsi, mums ir jāsaka, vai mēs vairs nedosim viņiem nekādu veidu finansiālo atbalstu, kamēr šis līkums netiks mainīts. Un patiesībā tas, ko mēs redzam, ir tas, ka Talibans ļoti veiksmīgi spēlē uz šo te nespēja starptautiskajai sabiedrībai vienoties. Un tas padara šo situāciju vēl trīskārt bīstamāku, tāpēc, ka ir tāds divide and conquer, jā, sadali un uzvar.
Skaldi un valdi.
Skaldi un valdi, jā. Tāpēc, ka tas, ko viņi izdara, viņi principā ievieš šobrīd savas politikas, kuras ir pilnīgi skaidrs, ka viņām būs ilgstoši negatīva ietekme. Starptautiskā sabiedrība nespēja savā starpā vienoties, kā uz to reaģēt, tāpēc, ka ir ļoti dažādi mandāti, ļoti dažādas pieejas, ļoti, tā teikt, nu, arī ārējie faktori arī tur, kas to nosaka, un rezultātā ir tāda, nu, jāsaka, nespēja reaģēt pareizi un laicīgi uz šo situāciju.
Man liekas ļoti interesanti.
Un tas patiesībā,
Jā, man liekas ļoti interesanti, ka tu saki par šīm te plašākajām, faktiski uz sabiedrības grupu ļoti lielu efektu atstājošām sekām no šāda lēmuma. Par to, ka, piemēram, samazinās šis te potenciālo sieviešu ārstu īpatsvars sabiedrībā, samazinās sieviešu skolotāju īpatsvars sabiedrībā, daļa tā, ka meitenes nevar piekļūt augstākajā izglītībā un daļa šīm kulturālajām atšķirībām, faktiski, kāda ir savstarpējā saskarsme, un kad tas arī veicinās to, ka faktiski jaunajai paaudzei būs apgrūtināta pieeja dažādiem publiskiem pakalpojumiem, kas varētu ļoti plašas negatīvas sekas atstāt, tad tu redzi šajā ziņā tādu galveno kā risinājumu, tu redzi tieši to, ka starptautiskā sabiedrība ir iespējīga kaut kādā veidā ietekmēt šo te Afganistānas esošo valdību, vai tavuprāt tas vispār nav reāli?
Nu, šeit ir, tas ir ļoti sarežģīts jautājums, protams, nu, jo un patiesībā tur arī nav viennozīmīgas atbildes, jo ir tikpat labi, ja paskatās, ir spekulācijas par to, ka nu, cik tālu viņiem tiešām ir svarīgs šis te finansiālais atbalsts, kuru dod donoru sabiedrība. Jo tajā mirklī, ja viņiem viņš nav svarīgs, tad šādi te draudi, protams, nu, vai teiksim, šāda veida spiediens neko nemaina. Mēs tā arī līdz galam nekad nevaram saprast, nu, cik tad tālu patiesībā tas ir tāds instruments, ar kuru mēs varam spēlēties. Jo, protams, vienā brīdī, tad, kad tu atņem noš šo atbalstu, tad, protams, tad sievietes cietīs vēl vairāk. Ja tā vietā, ja tu, teiksim, piekristu tam un tev būtu, nezinu, tikai vīriešu, šis te, tik algo tikai vīrieši, bet, nu, tā vismaz tev ir iespēja kaut kādā veidā šo te finansiālu atbalstu sniegt. Bet tāpat laikā tas rada precedentu, ka patiesībā mēs pakļaujamies jebkura veida šādām te, nu, jāsaka, ļoti ilgtermiņā ļoti, ļoti bīstamām prasībām. Jo tiklīdz mēs atņemam pusē no sabiedrības un Afganistāna apmēram 47% no sabiedrības ir sievietes, mēs atņemam viņiem iespēju mācīties, piedalīties ekonomikas attīstībā, mēs atņemam viņām iespēju principā iegūt kaut kāda veida balstiesības, ja kaut kāda veida spēju pastāvēt par sevi. Un šobrīd lielākā traģēdija te nevisā ir tā, ka patiesībā jau tagad, kur lasa presē, teiksim, kaut kādus rakstus, ir tik daudz sieviešu, kuras patiesībā bija vienīgie pelnītāji ģimenei. Un caur šo te aizliegumu viņas ne tikai nonāk situācijā, kur ģimenei nav ko ēst, bet viņas nonāk situācijā, kur pret viņām tiek vērsta agresija, kur viņām nākas iet un nodarboties ar prostitūciju, tāpēc, lai viņas spētu kaut kā nopelnīt naudu un par to vēl viņas beigās sit. Un cilvēt ir ļoti, tikko lasīja palielinājies pašnāvību skaits sieviešu vidū, tāpēc, ka viņas nespēja tik galā, protams, nu, tā ir milzīgi emocionālais, vēprātīgs emocionālais spiediens. Un nu, tā situācija ir ārkārtīgi traģiska, ļoti traģiska. Ņemot vērā to, cik patiesībā tur bija brīnišķīgas sievietes, kuras ārkārtīgi strādīgas, ārkārtīgi gudras un lielā mērā virzīja ļoti daudz ko no ekonomiskās attīstības.
Jā, ir, es domāju, skaidrs, nu, ka tu noņem pusi no darba spēka ekonomikai, nekas tic neatliekās sarukt uz pusi. Pirmkārt, bet otrkārt, ņemot vērā to, ka šos pakalpojumus tikai sievietes var sievietēm sniegt, ja mēs tā ekstrapolējam uz ilgāku termiņu, tas faktiski nozīmē, ka ja viss paliek tā kā šobrīd, pēc kādiem 20 gadiem sievietēm nebūs arī nekādas piekļuvas jebkāda veida medicīniskajai palīdzībai un faktiski tiks atstāts bez jebkāda veida aizsardzības. Kā tu domā, vai pastāv scenārijs, ka Afganistānā notiek kaut kas līdzīgs tam, kas šobrīd Irānā notiek? Ka nevis ir tas starptautiskais spiediens, bet gan, ka no valsts iekšpuses gan sievietes, gan vīrieši sāk izteikt protestus un tādā daudzumā, ka maza grupa cilvēkiem viņš nevar apspiest.
Es ļoti ceru, godīgi. Ja tas ir tāds, nu, mans vērtējums, kur starptautiskā sabiedrība vien nebūs, tā teikt, risinātājs. Un patiesībā tas ir arī lielākā problēma patiesībā, kāpēc Afganistāna ir tur, kur viņi ir. Jo, zināmā mērā, tā bija tāda nemitīgā pakļaušanās šim te ārējam palīdzētājam. Un diezgan, nu, reizēm ir jāatcerās, ka slīcēja glābšana ir slīcēja rokās. Un lai vai cik tas nebūtu skarbi, jā, ja sievietes pastāvēs par sevi, ja viņas, un tieši tā, viņas ir puse no sabiedrības. Un zināmā mērā, nu, teiksim, tā puse, nu, tā kā jā, mums ir puse apspiež, bet ja tā puse visa saceļās, tad tas efekts var būt dramatisks. Tāpēc, ka viņas, nu, tādā ziņā viņas jau nav vājas. Jā, bet viņas ir ļoti ilgu gadu desmitu laikā, kad tevi nemitīgi nu, noliek tajā pozīcijā, kurā tev nav spējas par sevi pastāvēt, ja, kur tev ir jāpakļaujas, kur sabiedrība ir zināmā mērā balstīta uz patriarhātu, kur ir reliģija ir ļoti šādā ziņā ierobežojoša, un kura nosaka savu veidu, viņai ir savu veidu dogmas, kā ir jādzīvo. Ja, protams, no tā izkāpt ārā, nu, tur ir kaut kam jānotiek, bet ja šis tas piediens turpināsies, es nebrīnītos, ja varbūt arī viņas iedvesmotos tieši tā, kā tu saki, no tā, kas notiek Irānā, kas, manuprāt, būtu, nu, jāsaka, laikam varbūt tas pat labākais risinājums. Es domāju, ka viņš būtu diezgan asiņains un diezgan traks, nu tā ieņemt, viņš būtu ļoti traģisks, bet no otras puses viņš varētu parādīt vairāk to, uz ko šīta sabiedrības daļa ir spējīga.
Varbūt noslēgumā tāds pēdējais jautājums attiecībā uz notikumiem, nu tā salīdzinoši ļoti īsi, bet uz notikumiem mūsu mājās Latvijā ļoti ņemot vairāk to starptautisko arī pieredzi. Latvijā tomēr šobrīd sabiedrībā ļoti aktualizējas jautājums, kas notiek mums ar šo te institucionālo sadarbību starp dažādām institūcijām un iekārtām. Tas tādā valdības dienas kārtībā diezgan plaši ir izskanējis. Varbūt kāds ir tāds tādā īsā skatījumā, kas ir tas, varbūt, kas nestrādā, un kas ir tās lietas, ko Latvijā varbūt vajadzētu darīt savādāk, ņemot vērā arī tavu starptautisko pieredzi šajā jomā?
Nu, Latvijā šobrīd, tagad, nu, ja mēs tā skatāmies globāli, mums ir ļoti daudz institūciju, jā, un viņas savā starpā nerunā, bet, ja godīgi, tā ir globāla problēma. Man vēl ir jāredz organizācija, teiksim, kāda vienalga valstiska, nevalstiska, kurā visi departamenti viens ir informēti, ko visi pārējie dara. Un ļoti bieži tā lielākā problēma ir tā, pirmām kārtām tas, ka tas informācijas apjoms ir tik nenormāli, milzīgs, ka, teiksim, tu pat nespēji viņu tā, nu, lai tu viņu visu nodotu visiem cilvēkiem, tur ir jāsēž, tā kā, nu, jātērē tam milzīgi daudz laika. Un tāpēc, jā, nu tāda koordinācija starp valsts iestādēm, viņa patiesībā, viņa Afganistānā bija kā atsevišķa daļa projektu, pie kā speciāli tika strādāts pie donoru koordinācijas, jo tur bija ļoti izteikta problēma, visi deva naudu, un tur bija trīs projekti, kas darīja gandrīz vienu to pašu. Jā, un, bet tā, es saku, tā nav tikai Afganistānas problēma, tā ir globāla problēma. Ja mēs paskatāmies, bieži vien mums cilvēki ar vislabākajiem nodomiem, viņam būs foršas idejas, ko darīt, ko uzlabot, pie kā strādāt. Ja tam nav izveidos labs koordinācijas mehānismus, nu, tad beigās ir dažādu veidu nesaprašanās sanāk. Jā, pirmām kārtām, kur ir tās atbildības, bet sekot, kurš taču to virzīs un tā. Un, diemžēl, man tev jāatbaidina. Par to, ka ja tam būtu atrasts risinājums, un tās četras cilvēks varētu milzu naudu pelnīt.
Nu, cerēsim uz
vārds līdz šim.
Gudrajām galvām, redzējis. Kā parasti.
Tikā.
Jā.
Būtu tās maģiskās zāles, kuras šito risinās, tāpēc, ka tās pieejas, nu, te atkal ir ļoti atkarīgs, kādas sistēmas ir pieejamas, kā vispār ir izveidota šīta struktūra, kādas ir konkrētām struktūras līmeņiem, kādas ir atbildības, kāda ir komunikācijas veidi, cik bieži mēs tiekamies, kā mēs plānojam stratēģijas, kā mēs atskatāmies, vai cikot, teiksim, nu, kā mēs prioritizējam projektus. Tas viss ir ļoti, ļoti, nu, patiesībā tāds sarežģīts mehānisms, un līdz ar to, nu, šeit, jā, ir laikam labākais, kas ir apzināties to, ka tā ir problēma, un ja ir vispār kāds, kas pie tā strādā, jo lielākie riski ir tad, ja mēs sakām, ja mēs notiek rādīšana ar pirkstiem, viņi ir vainīgi, nē, viņi ir vainīgi, nē, tomēr šitie ir vainīgi. Patiesībā, ja mēs visi, teiksim, visi trīs sanākam kopā un sakam, nu, tā problēma patiesībā ir mums visiem trim, ko mēs varam darīt, tikai tad reāli var arī kaut ko sākt risināt. Un tas nenotiek vienā dienā, bet pēc manas pieredzes tie labākie rezultāti ir tad, ka mēs saprotam, ka vainīgo jau patiesībā nav, ir problēma, un tā problēma ir risinājums. Bet, lai mēs pie tā risinājuma nonāktu, mums ir jāspēj vienam otrā klausīties, mums ir jāspēj piekāpties, un mums ir jāspēj domāt par kopējo labumu, nevis tikai par to, kas ir varbūt man personīgi labākais.
Izcili teikts. Es vismaz varbūt uz pozitīvas notas atstāju šo, šķiet, ka mēs esam pusceļā, jo mēs esam sapratuši, ka tā mums ir problēma. Un tas noteikti ir ļoti vismaz solis pareizajā virzienā. Sakam, Ieva, tev lielu paldies par šodienas tiešām ļoti interesanto sarunu. Mēs skatītājiem vēlamies uzsvērt, ka šī bija tikai... Šis bija tikai neliels izgriezums no mūsu vairākā pusotras stundas garās sarunas un raidījumu veido biedrība ar pasaules pieredzi Latvijā. Raidījuma pilnais ieraksts ir pieejams Radio Naba un LSM audio arhīvā un straumēšanas servisos, kā arī biedrības mājaslapā ar pasaulespieredze.lv. Ieva, novēlam tev tiešām veiksmi tālākos darbos un labo lietu radīšanā. Tiešām paldies par šodienas sarunu. Tiekamies nākamēnes.
Ar mums šodien kopā bija Ieva Hertela ar stāstu par Afganistānu un ar jums klausītāji kopā bijām mēs, Roberts Tome un Miks Muižerais.
Vislabāk!